Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hükümetin qapalı olduğu demək.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün də bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərçivə Azadlıq Radiosunda açıq hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramıdır. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bundan əvvəl biz müxalifətdə birlik perspektivlərini müzakirə edirdik Müsavat Başqanı İsa Qəmbərlə. Bəs birlik oldu olmadı, seçki mühiti necə, şəffaf seçkilərin keçirilməsinə imkan verirmi? Bu saatda bunu müzakirə edəcəyik. Şəffaf və ədalətli seçkilər uğrunda Vətəndaş Cəmiyyəti Koalisiyasının koordinatoru Talih Əliyev qonağımızdır. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Hər vaxtınız xeyir Talib bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Və
aralıq hesabatı və vəziyyətin analizini təqdim etmişsiniz cəmiyyətə. Bir cümlə ilə ifadə etməli olsanız, Azərbaycanda indiki vəziyyət, indiki durumu ilə Azərbaycan şəffaf seçki və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə hazırdır mı?
Xeyir.
Bir sözlə ifadə edirsiniz.
Yəni, bir cümlə və bir sözlə ifadə edirəm olar ki, hazırki vəziyyət və bizim də gəldiyimiz qənaət, biz bu barədə dönlərin media vasitəsində, ictimaiyyətə də açıqladıq gəldiyimiz qənaət barəsində məlumatları ki, hazırki vəziyyət Azərbaycanda şəffaf və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün qənaətbəxş deyil. Ona görə də sizin o sualınızı mən çox qısa ifadə elədim, amma o sənədlər dönərini biz ictimaiyyətə yaydıq, mediada bu barədə kifayət qədər geniş işıqlandırıqdı bunu və bu sənədlərdən tanış olan hər bir şəxs görə bilər ki, həm Azərbaycandakı seçki qabağı ictimai siyasi vəziyyətin analizi sənədində, həm birinci rübün 2013-cü ilin birinci rübünə əhatə edən dövrün hesabatında toplanmış faktlar da göstərir ki, Azərbaycan növbəti seçkilərə qənaətbəxş olmayan bir vəziyyətlə gedir. Həm bura daxildir ölkədə media azadlığına yaradılan problem, həm vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığına yaradılan problem, həm bugünə qədər namizədliyi təmsil olunduğu təşkilatlar və yaxud bilirsiniz ki, elə namizədlər də var ki, onlar hətta özləri tərəfindən artıq öz təşəbbüsü ilə namizədliyin irəli sürür ki, bunların seçki qabağı deməzdim, amma hər halda seçkilərə yönəlik təbliğatına, fəaliyyətinə heç bir normal şərait yaradılmır. O cümlədən adını çəkmələr, indi birinci saatda studiyamızda olan qonağımız Sabəyən Cənub bölgəsinə səfərlərinə yaradılmış problemləri qeyd eləmək olar. Bugünlərdə El Hərəkatının nümayəndəsi, yenə də Eldəniz müəllimin Cənub bölgəsinə səfərlərinə yaradılan problemləri qeyd eləmək olar. Digər vətəndaş cəmiyyət tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun həbsini bu məsələlərə misal yetirmək və o cümlədən digər namizədliyi elan olmuş və yaxud potensial namizəd kimi qiymətləndirilən namizədlərin seçicilərlə görüşünə, nəinki seçicilərlə, hətta öz tərəfdarları ilə açıq və qapalı yerlərdə, geniş zallarda görüşlərinə hər hansı formada bir imkan şərait yaradılmır. Bu da bizdə bir təəssüf doğurur və təəssüflə yanaşı bizim hazırladığımız sənəddə də mövcud vəziyyətdən çıxış yollarına bağlı bizim tövsiyələrimiz də yer alır ki, qarşıdan gələn seçkilərin şəffaf, azad və ədalətli keçirilməsi üçün hökumət öz üzərinə düşən hansı addımları atmalıdır və o cümlədən də vətəndaş cəmiyyəti bu istiqamətdə hansı təşəbbüslərinə çıxış etməlidir.
Əslində hesabatlarınızda xeyli problem sadalanıb. Bu həm seçki qanunvericiliyi ilə bağlıdır, həm ümumiyyətlə ictimai situasiya ilə bağlıdır, həm də hökumətin ictimai təşkilatlara qarşı addımları ilə bağlıdır tənqidlər. Amma bütün bu problemləri aradan qaldırmağın mümkünlüyünü necə görürsünüz? Mümkündürmü bu seçkiyə qədər?
Əslində Xədicə xanım, bizim sadaladığımız problemlərin heç biri həlli mümkün olmayan problemlər deyil. Obyektiv səbəbdən doğmuş problemlər deyil. Bu sırf subyektiv problemlərdir. Burada bizim xüsusilə də seçki qabağı vəziyyətin analizi adlandırdığımız sənəddə birinci məsələ bu formada qoyulur ki, mövzu situasiyanın dəyişilməsi ilə bağlı. Bunun üçün ilk öncə siyasi hakimiyyətin iradəsi tələb olunur. Siyasi iradə tələb olunur ki, seçkilərin azad, şəffaf və ədalətli keçirilməsi. İkincisi, bu istiqamətdə müstəqil və bitərəf bir seçki orqanının formalaşması məsələsi qoyulur ki, bu da çox vacib məsələdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan da mövcud seçki orqanları həm xalqda, həm vətəndaş cəmiyyətində, həm oponent seçkilərdə iqtidarı təmsil eləməyən namizədlərdə seçkinin nəticələrinə hər hansı bir subyektivliyə və bir tərəfli mövqe nümayiş etdirilməsi baxımından kifayət qədər etimadlı seçki orqanı kimi qəbul olunmur. Və bununla paralel olaraq yerli seçki, daha doğrusu yerli icra orqanlarının seçkilərin nəticəsinə təsir etməsi baxımından ciddi problemlər yaşanır Azərbaycanda. Bundan əvvəl keçirilən seçkilərdə və növbəti seçkilərdə də bunların baş vermə ehtimalı var. Qeyd elədiyimiz kimi, hakimiyyətin namizədi olmayan namizədlərə qarşıdakı seçkilərdə və əvvəlki seçkilərdə bu təcrübə olduğuna görə növbət seçkilərdə də bu ehtimal olunur ki, onların seçki hazırlığına, seçki fəallığına ciddi problemlər yaransın. Və ən ciddi problemlərdən də biri, bilirsiniz ki, Azərbaycanda 2008-ci ildən başlanmış, bu bizim sənədlərdə də öz əksini tapıbdır, seçki qanunvericiliyinin mürtəcəleşməsi və məhdudlaşdırıcı, qadağan edici müddalarla zənginləşdirilməsi 2010-cu ildə davam etmişdi ki, və nəticədə Azərbaycanda seçkilər müddəti 120 gündən öncə 75 günə, daha sonra isə 60 günə qədər azaldılmışdı. Bütün bunlar isə prezident seçkiləri kimi mühüm bir seçkilərdə hakimiyyəti təmsil eləməyən namizədlərin seçki qabağı həm imza toplanma prosesində, həm ölkədə demək olar ki, teleradio yayınlarında alternativ fikrə imkan yaradılmadığı bir şəraitdə namizəd olacaq insanların birbaşa seçicilərlə görüş imkanlarını kifayət qədər məhdudiyyətlər yaradır və buna görə də bizim tövsiyələrimiz içərisində bu məsələlərdən biri də yer alır ki, biz Milli Məclisin yaz sessiyasında bütün maraqlı tərəflərlə, yerli namizədlərin, seçki institutlarının və beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə seçki üzrə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatları biz nəzərdə tuturuq. Bura Venesiya komissiyası daxildir, ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu daxildir ki, bunlarla yaxından iştirakı ilə Azərbaycanda seçki məcəlləsinə demokratik məzmunda azad, ədalətli, şəffaf seçkilərin keçirilməsinə təminat verən əlavə və dəyişikliklərin edilməsi tövsiyə olunur tərəfimizdən.
Və hesab edirsiniz ki, bu mümkündür.
O qədər də sadə lövdə deyilik, amma hər halda bu barədə çağırış edirik. Yəni, inanmıraq ki, hakimiyyət, belə deyək də, tövlükdə onun son illər apardığı bu məhdudlaşdırıcı siyasətdən imtina eləsin, amma biz bu çağırışı edirik ki, bu tövlükdə həm Azərbaycanın dövlət olaraq imicinə müsbət təsir edir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa Şurasına, digər Avropa strukturlarına üzv olarkən üzərinə demokratik islahatların aparılması istiqamətində xeyli öhdəliklər götürmüşdü. Bu öhdəliklərin həyata keçirilməsi üçün gərəklidir ki, Azərbaycan hökuməti bu addımı atsın. Həm də bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti eyni namizədlə 3-cü dəfə seçkilərə qatılmağa hazırlaşır və bu baxmayaraq ki, hələ rəsmi formada ifadə olunmuyubdur, amma hakimiyyət nümayəndələri, xüsusilə Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri bununla bağlı demək olar ki, hər gün bəyanat ifadə edirlər ki, bizim növbəti seçkilərdə namizədimiz hazır ki, prezident olacaqdır və qanunun digər bir tərəfdən pozulan müddəsi də ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, Həmkarlar İttifaqıdır, Qızıl Aypara Cəmiyyətidir, bu kimi qurumlar qeyri-siyasi qurumlardır, onların seçki ilə bağlı məsələlərdə öncədən mövqe ifadə eləməsi yol verilməz, amma bu il Azərbaycanda hər iki qurumun, demək olar ki, qurultayları adlı toplantıları keçirilibdir və hər iki təşkilatın qurultayında da hazır ki, prezidentin növbət dəfə namizədliyinin irəli sürməsi barəsində qərar qəbul olunubdur.
Və bu haqqında danışdığınız problemlərin həlli mümkün olmasa, sizin müxalif qüvvələrə və yaxud alternativ namizədlərə məsləhətiniz nə olacaq? Faydası olacaq seçkiyə getməyin yoxsa yox?
Xədicə xanım, elə bir təəssürat yaranmasın ki, biz yaratmış olduğumuz koalisiya Azərbaycanda müxalifətin yandaş bir qurumdur. Xeyr, biz Azərbaycandakı seçkilərin şəffaf, azad, ədalətli keçirilməsi üçün Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin bu istiqamətdəki təşəbbüslərindən irəli gələn bir qurum yaratmışıq. Yəni bu vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən insanlardır. Burada Azərbaycanda uzun müddət vətəndaş cəmiyyətinin tanınmış simalarına olan Arzu Abdullayeva, Sərdüş Əlizadə, Mehman Əliyev kimi tanınmış vətəndaş cəmiyyəti fəallarının mən adlarını çəkə bilərəm ki, və bir şey də xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim yeni yaratdığımız qurum əvvəllər mövcud olmuş azad və ədalətli seçkilər onda Məşvərət Məclisinin mənəvi varisidir. Bizim bugünkü mətbuat konfransımızda da bu barədə ifadə olundu. Burada hər hansı bir və ya dövlətə müxalifət namizədlərinin dəstəklənməsindən söhbət getmir. Biz hətta bunu öz tədbirlərimizdə də ifadə etmişik ki, bizim müşahidələrimiz nəticəsində əgər Tudan hazır ki, iqtidarın növbəti dəfə namizəd elan edəcəyi şəxs qalib çıxarsa, yəni biz bunu aparmış seçkilərin azad şəffaf nəticəsi kim görürsə, onu da elan edəcəyik. Yəni bizim fəaliyyət proqramında 5 mərhələdən ibarətdir ki, xüsusilə 2016-cı ilin parlament seçkilərinə, üzrəsən prezident seçkilərinə yönəlik fəaliyyətimizdəki bunun da 4-cü ən vacib olan istiqaməti seçki günündən özünə həsr olmuş tədbirlər aiddir ki, orada biz gün ərzində 5 dəfə mətbuat üçün açıqlamaların keçirilməsini nəzərdə tuturuq. Birinci səhər saat 9-a qədər ki,
seçki günündən bəli. Gedir söhbət. Amma söhbət seçkiyə qədərki dövrdən gedir. Mən sualım bu belə idi. Yəni istənilən əgər siz dediniz ki, şəffaf və ədalətli seçkilər indi mümkün deyil. Bu şəraitlə mümkün deyil.
Hazırki vəziyyətdə bəli.
Və hökumət də islahatları etmək niyyətini ifadə eləmir. İslahatlara getmək niyyətini ifadə etmir. Əgər islahatlar olmasa, sizcə seçkilərə getməyin mənası var mı?
Demokratik cəmiyyətlərdə Xəzər xanım, hakimiyyətin dəyişdirilməsinin qanuni və alternativsiz yolu seçkilərdir. Və bizim koalisiyada Azərbaycanda siyasi hakimiyyət dəyişikliyini bu formada məqbul hesab edir və öz fəaliyyətini də bu istiqamətdə qurur. Hər halda əgər bu hakimiyyət qarşıdakı mərhələdə də seçkilər demokratik, azad, ədalətli keçirilməsi istiqamətində hər hansı bir təşəbbüs göstərməyəcəksə, bu artıq hakimiyyəti sorumlular qarşısında qoyacaqdır. Biz qarşıdakı fəaliyyətimizdə həm də qeyd elədiyim kimi Avropa Şurasının seçkilər üzrə ixtisaslaşmış qurumları ilə də yaxından əməkdaşlıq etməyə planlaşdırırıq ki, bilavasitə onların da siyasi dövriyə qatılması ilə biz hökumətin bu istiqamətdə addımlar atmasının vacibliyini, zərurliyinə inandıraq ki, belə bir qərarlar qəbul olunsun. Əks halda seçkilərin nəticəsi sonradan bu hakimiyyət üçün də ciddi baş ağrısına çevrilə bilər.
Və konkret əgər 5 əsas islahatı təxirə salınmaz islahatı təklif etməli olsanız, İlk olaraq hansı addımlardan başlamasını tövsiyə edərsiniz hökumətə?
Bu bizim qeyd etdiyim kimi hazırladığımız sənədin də içərisində qeyd olunur ki, Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı olan məsələdir ki, burada təbii ki, bu biz təklifimizdən asılı deyil, amma o sənəddə bu cürə də sadalanır ki, birinci siyasi hakimiyyətin iradəsi olmalıdır, amma bu iradəni müəyyənləşdirmə meyarı yoxdur. Digər sizin dediyiniz o ilk beşliyə daxil edə bilərik biz seçki komissiyaları ilə bağlı, yəni seçkini keçirən orqanın tərəfsiz və qərəzsiz olması barəsində bütün maraqlı tərəflərdə obyektivlərin
yeni
seçki komissiyalarının
paritet əsasından gedir.
İndi bilirsiniz paritet məsələsi artıq tərəflərin razılaşacağı məsələdir. Amma seçki komissiyasının özünün yenidə müzakirə çıxarılmasını biz təklif edirik islahatlar üçün vacib bir məsələ kimi. Bütövlükdə seçki məcəlləsinin özünün yenidən orada dəyişikliklərin aparılması. Bilirsiniz ki, seçki məcəlləsində əvvəllər namizədlərlə bağlı depozit məsələsi vardı. Bu çox vacib bir məsələ. Ki, namizədliyin qeydə alınmasına bağlı ki, hazırda bir sıra müxalif namizədlər məhz onların müxtəlif bəhanələrlə, süni müəyyənələrlə namizədliyin qeydə alınması probleminin yaradacağından narahat olduğu üçün seçki öncəsi mühitin demokratikləşməsi tələbi ilə çıxış eləyirlər. Ki, bu da çox məntiqli və tutarlı arqumentdir. Amma belə depozit məsələsi olsa hakimiyyət o qədər də birinci mərhələdə, yəni namizədliyin irəli sürməsi mərhələsində, namizədliyin qeydə alınma mərhələsində o qədər də saxtakarlığa meyilli olmaz. Fərqində olar ki, depoziti qoymaqla da namizəd qeydə alına bilər. İkincisi, seçki müddətinin uzadılması məsələsi çox vacib bir məsələdir ki, qeyd elədiyimiz kimi, bilirsiniz ki, bələdiyyə və parlament seçkilərinə fərqli olaraq prezident seçkilərinə bir seçici bir imza deməkdir və hakimiyyətin də kifayət qədər imkanı var ki, süni namizədləri dövriyə qatmaqla seçkilərdə favorit ola biləcəyi əsas aparıcı namizədlər üçün imza məsələsində də ciddi problemlər yaratmış olsun. Çünki müddətin kifayət qədər az olduğunu nəzərə alsaq, imza toplama müddətinin az olduğunu nəzərə alsaq, təsəvvür edin 5 yox 15 namizə seçkiyə qatılırsa, bu artıq 2 milyondan artıq seçki imzası deməkdir. Bax, bu məsələləri xüsusilə yəni sadalayırıqsa biz komissiyaların yenidən baxılması, bunu paritet də adlandırmaq olar, amma bu məncə maraqlı tərəflərin razılığa gələcəyi bir məsələ olduğuna görə də biz bu məsələdə israr edə bilmərik ki, hansı forma daha məqbuldur. Seçki müddətinin uzadılması, depozitin yenidən bərpa olunması, bir seçici bir imza məhdudiyyətinin götürülməsi, çünki bu seçicini artıq elə bir istiqamətə gətiririk ki, seçici qarşıdakı müddətdə müəyyən etməlidir ki, hansı namizədə səs verəcəkdir. Ona görə də bütün bərabər imkanlar yaratmaq səlahiyyəti olmalıdır ki, kimlər də onun gələcək növbəti 5 ildə müqəddəratını həll etməyə iddia göstərən insanlar.
Bax, dinləyici Qurban müəllim yazır ki, hansı seçkidən söhbət gedir? 2 milyon adam yaşadığı yerdə qeydiyyatda deyil, belə məsələləri araşdırmaq lazımdır. Biz bu sualı isə Qəmbərə də burada ünvanladıq, amma sizcə bunun qarşısını almaq mümkündürmü?
Azərbaycandakı ənənəvi seçki saxtalıqkarlarından biri də, Xəzə xanım, qeyd elədiniz problemdir ki, deməli, biz həmən sənətdə də bu məsələ vurğulanır ki, mövcud seçki məcəlləsində bu boşluq hakimiyyətin sanki xeyrinə yaradılmış bir vəziyyətdir ki, daha doğrusu bu seçki karuseli təşkil etmək üçün. Vətəndaş qeydiyyatsız bir yerdə yaşayır, başqa bir ünvanda qeydiyyatda olduğuna görə o hər iki İslam məntəqədə gedib səs verə bilir ki, bu həmən seçki qanun pozuntusu üçün şərait yaradır. Bunun qarşısını almaq üçün məncə məcəlliyə qeyd elədiyimiz kimi düzəliş olunmalıdır. Çünki bu çox vacib məsələdir. Bunun həll olunmayacağı təqdirdə yenə də seçicilərin çoxluğundan, yəni suyunu çoxluğundan istifadə edib problem yaradıla biləcəkdir.
Və daha bir sual, bu seçki monitoringi ilə məşğul olacaq qurumların koordinasiyası ilə bağlıdır. Sizin koalisiyada bilmirəm hansı tərkibdə hər halda bu tərkibi açıqlayarsınız, amma ki seçki monitoringi ilə məşğul olan, davamlı olaraq məşğul olan başqa təşkilatlar da var.
Bəli.
Və bu təşkilatların hamısının qüvvələrini bir yerə toplayıb birgə monitoring keçirməsində bir fayda görürsünüzmü sizcə belə bir?
Tamamilə düzgün buyurursunuz ki, bu istiqamətdə əməkdaşlıq son dərəcə vacib bir məsələdir və bizim hələ təsis olmamışdan öncə də, yəni Təşkilat Komitəsi elan olduqdan sonra Azərbaycanda bu istiqamətdə mövcud olan və deyərdim ki, kifayət qədər də obyektivliyi ilə seçki prosesindəki pozitiv təcrübəsi ilə xidmətləri olan təşkilatlarla biz əlaqə saxladıq, onlarla gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib və belə razılığa gəldik ki, irəliləyən dövrdə hətta mümkündür ki, bizim həm koalisiyanın özünün, həm də digər qurumların gələcək resurslarına asılı olacaq ki, biz bütövlükdə bir istiqamət üzrə bütün resurslarını əhatə edə bilirik, edə bilmiriksə qüvvələrimizi paylaşdıq. Tutalım ki, biz Bakı şəhərini əhatə ediriksə, başqa bir qurum Cənub bölgəsini əhatə edir.
Hansı qurumlarla danışırsınız?
Biz bu istiqamətdə bəzi qurumlarla danışıqlarımızı apardıq. Xüsusilə də Anar Məmmətlinin rəhbərliyi etdiyi
seçkilər monitorinqi
və demokratik tədris mərkəzi ilə söhbətlərimiz olub. Digər seçkiləri müşahidə edən qurumlar ki var, onlarla da söhbət aparmışıq. Belə istiqamətlərdən də biri exit poll məsələsidir ki, biz bu istiqamətdə də təcrübəsi olan təşkilatlarla əlaqəli formada, yəni bu barədə bizim mən deyərdim ki, nəinki arzumuz, hətta siyasi qərarımız da oldu ki, bir qurum olaraq ki, biz bu istiqamətdə Azərbaycandakı növbəti seçkilərin şəffaf və ədalətli keçirilməsinə maraqlı olan bütün həm daxili, həm də beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edirik.
Azərbaycanda exit poll sahəsində təcrübəsi olan müstəqil QHT var.
Belə bir qurum yoxdur, yəni Azərbaycan daxilində. Mən ona görə deyirəm ki, beynəlxalq qurumlarla da, yəni
beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq haqqında düşünürsünüz. Və prezident seçkiləri ilə bağlı bir məsələ mövcuddur ki, namizədlərin sonra onlara verilən səsləri qoruma ki, təcrübəsi Azərbaycanda çətindir. Bundan bağlı belə bir mövqe var ki, indiyə kimi səslərin qorunması ilə bağlı müsbət təcrübə olmayıb. Və səslərin qorunması ilə bağlı bu təcrübənin yaranmasında sizcə təşkilatlar nə qədər sizin təşkilat kimi təşkilatlar nə qədər rol oynaya bilərlər və insanlar əgər səsləri üçün qalxmazsa ayağa sizin fəaliyyətinizin hər hansı bir faydası qalır mı?
Bu qeyd elədiyiniz kimi daha çox insanların özünün səslərinə, gələcəklərinə necə sahib çıxmasından asılı olan bir məsələdir, amma seçkiləri müşahidə edəcək, seçkilərdə belə deyək, nəticələrə sonra qiymət verəcək qurumların birinci və başlıca vəzifəsi mən hesab edirəm ki, həmən o obyektiv qiyməti, rəyi seçkiləri nəzərə çatdırmaqdır ki, doğrudan da real nəticələr nədən ibarət olubdur. Real nəticələrlə rəsmi nəticələr üstə düşəcəyi təqdirdə təbii ki, bunu seçicilər də o prosesdə əməyi olan hər kəs qələbə kimi qeyd edəcəklər. Amma rəsmi nəticələrlə obyektiv aparılan müşahidələrin nəticəsi üstə düşməyəndə həmən o obyektiv müşahidələri aparan qurumun birbaşa və başlıca vəzifəsi nəticələri olduğu kimi elan etməkdir. Bundan sonra isə artıq səslər, hüquqları pozulmuş seçicilərin və namizədlərin mən deyərdim ki, bilavasitə vəzifəsinə daxildir ki, növbəti mərhələdə hansı addımlar atsınlar.
Və bu addımların, yenə də mən qayıtmaq istəyirəm sualın o ikinci hissəsinə ki, insanlar əgər səslərini qorumaq üçün ayağa qalxmazsa və meydanlara çıxmazsa, onda hansısa plan varmı ki, bu seçkilərin əsl nəticələrini necə reallaşdırmaq mümkün olacaq?
Xədicə xanım, bizim fəaliyyət proqramı qeyd edəndə siz yəni suala qayıtdınız deyən o məsələ yarım çıxaldı. Bizim fəaliyyətin sonuncu mərhələsi məhz seçkidən sonrakı mərhələ adlanır. Orada da bizim əsas fəaliyyət istiqaməti üst istiqamətdə olacaqdır. Bunun birincisi bizim əlimizdə olacaq, bizim hədəfimizdə var ki, 125 dairənin 125-ində də biz müşahidə missiyasını təşkil edək. İndi bu gələcəkdəki fəaliyyətimizdən çox asılı olacaq ki, nə dərəcədə qarşıya qoyulan məqsədə nail ola bilərik. Birinci, əlimizdə olan protokolların real nəticələrini ictimaiyyətə elan edəcəyik. İkincisi, seçki günü bizim müşahidəçilərin də iştirakı ilə digər maraqlı, yəni namizəd olan şəxslərin müşahidələri əsasında əldə olunmuş qanun pozuntuların hüquq müsəvisində, bura daxildə həm seçki günündə dairədə, MSK-da və ondan sonraki mərhələdə yerli və Avropa Məhkəməsinə qədər hüquq müsəvisində qanun həllinə nail olmaq və üçüncüsü, artıq hüquqlar pozulmuşların hüquqlarının qorunması istiqamətində bizim fəaliyyətimiz.
Yəni məhkəmələrə müraciət üçün sizin deyək ki, qüvvələriniz çatacaq mı?
Bizim hazırda belə deyək də koalisiyanın daxilində o istiqamətlərdə strukturların formalaşması prosesi gedir ki, qanun pozuntuları baş verdikdə onların araşdırılması istiqamətində kimlər məşğul olmalıdır, hüquqları pozulan vətəndaşların hüquqları qorunması istiqamətində kimlər məşğul olmalıdır və bununla bağlı hansı instansiyalara həm yerli həm də ki, qeyd dediyim kimi Avropa strukturlarından əməkdaşlığımız aparaq.
Bir sualda prezident seçkisində məhkəməyə müraciət etmək hüququ sadəcə namizədlərdədir yoxsa seçicilərin də belə bir imkanı var?
Burada belə deyək də hüquq daha genişdir amma hansı aspektdən biraz konkretləşsək daha
əgər seçki saxtalaşdırılırsa hüquqi işləmlər təşəbbüsü ilə çıxış etmək.
Azərbaycan konstitusiyasına görə bilirsiniz ki, qeyd olunur ki, siyasi hakimiyyət bir qrup tərəfindən zəbt olunursa bu artıq xalqın hüququdur ki, zəbt olmuş hakimiyyətin geri istənilməsi ilə bağlı öz direniş hüququndan istifadə eləsin. Amma o başqa bir məsələdir ki, artıq bununla bağlı sənədlər toplayan tərəflər bu namizədlər olacaqsa, bu seçkiləri müşahidə edilən yerli və beynəlxalq qurumlar olacaqsa, onların rəyi də çox şey həll edir. Çünki bir namizəd bütövlükdə ölkədəki seçkinin saxtalaşdırılması barəsində iddia ortaya qoya bilməz. Bununla bağlı yəqin ki, daha çox belə deyək də namizəd olan şəxslərin və bütövlükdə seçkiləri müşahidə edən, seçkilərə qiymət verən qurumların buna daha çox hüquqi və siyasi səlahiyyətləri çatır məncə.
Və bu istiqamətdə sizin işləriniz nə olacaq?
Mən o barədə də qeyd edərdim ki, biz çalışacağıq ki, 125 dairədə və mümkün qədər də demək olar ki, hər bir dairənin də xeyli sayda məntəqələrinə ahət edirək ki, bizim gəldiyimiz qənaət dövlətə seçkinin nəticələri barəsində daha obyektiv və dolğun qənaət halında olması ehtimalını yaratsın və biz həmən o nəticələrin xalqa elan etməklə dövlətə cəmiyyətə, beynəlxalq ictimaiyyətə elan edilməsi məncə bizim koalisiyanın və bu tip qurumların ən başlıca vəzifəsi olmalıdır ki, obyektiv rəyi ictimaiyyətə çatdırmaq.
Təşəkkür edirik. Biz seçki gözləntilərini müzakirə edirdik. Azərbaycanda demokratik seçki mümkündürmü və seçki monitoringi ilə məşğul olanların planları nədir bu istiqamətdə? Şəffaf və ədalətli seçkilər uğrunda Vətəndaş Cəmiyyəti Koalisiyasının koordinatoru Talih Əliyevlə söhbət edirdik. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı indi efirdə olacaq. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramında bugün baş verən hadisələr barədə geniş reportajlar dinləyin.
İşdən sonra dinləmə